co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Profesora doktora Petra Panznera, předsedy České společnosti alergologie a klinické imunologie a přednosty Ústavu imunologie a alergologie Plzeňské fakultní nemocnice se budou vyptávat na jarní alergie. Jarní alergie rovná se především pilové alergie.
Ano, v podstatě ano. Ono, to možná není úplně přesné, jarní, oni se táhnou v podstatě od toho časného jara až do toho pozdního léta. Jsou tam různé druhy pilů, které je způsobují. Asi úplně nejčastější alergií u nás je alergie na pily tráv, které se obvykle vyskytují v druhé polovině května, v červnu, v červenci, někdy i déle, a nebo naopak někdy i o něco dříve podle počasí, což bude asi i ten letošní rok. Druhou takovou nejčastější alergií je alergie na pyl břízovitých stromů. Ta je zase časněji, to znamená ten březen, duben, s tím, že někdy může být i v únoru podle počasí. Takže a mezi tím a potom je celá řada dalších pilů, které mohou alergizovat.
Je pravda, že na pily borovic a dalších jehličnanů nebývají alergické reakce?
Nebývají, protože tyto pily jsou velké, těžké, padají rychle k zemi. To jsou takové ty žluté nánosy, které vídáme, a v tom vzduchu se nezdržují, ani je tedy příliš nevdechujeme a nemají teda takovýto vliv na ten náš organismus zpravidla.
Jak se zatím letos vyvíjejí pilové alergie? Když se mi mutá jazyk, zažili jsme poměrně brzy teplé počasí. Teď zase je zima.
No určitě ten nástup toho teplého počasí byl poměrně časný a právě ty alergie na ty břízovité stromy, zejména olši lísku, to jsou ty první, tak ty se vyskytovaly už v podstatě v lednu a v únoru. Takže rychle to bylo. Teď byla poměrně masivní expozice pilu břízy v souvislosti s tím teplým počasím, které bylo. No a teď se to samozřejmě trošku zpomalilo zase tou zimou. No nicméně si myslím, předpokládám, že ten nástup pilu trav přijde také o něco dřív než obvykle.
Proč vůbec vzniká alergická reakce? Co se při ní děje v těle alergika?
No tak alergická reakce je určitý typ imunologické reakce, která je patologická. To znamená, nenastává ve zdraví, ale nastává tedy, pokud v tom organismu něco nefunguje dobře. Je to imunitní reakce na látky, na které by vznikat v podstatě neměla. To znamená, příkladem mohou být i pily. A jejím výsledkem není odstranění těch látek z organismu, což je normálním výsledkem imunitní reakce, ale naopak je to v podstatě poškození organismu. To znamená vznik nějakých projevů, nějakých potíží, a samozřejmě pokud je to chronická alergická reakce, tak potom může dojít i k nějakému poškození trvalému nebo nevratnému těch tkání, které jsou postiženy, ať už jsou to třeba průdušky nebo kůže nebo podobně.
A pokud se jedná o anafylaktický šok?
No, anafylaktický šok je ta nejvýznamnější reakce z hlediska závažnosti. V těch nejhorších případech dokonce může vést až k úmrtí a je to celková, říkáme, systémová alergická reakce. To znamená, že postihuje různé systémy v tom organismu. Takovým asi nejčastějším projevem a často i tím prvním projevem bývá kopřivka. Celková kopřivka na různých částích těla, svědění, ale to obvykle pokračuje dál, to znamená, může tam být dušnost, často je tam dušnost, mohou tam být potom mdloby, kolapsové stavy, které jsou dané snížením krevního tlaku, s zvýšením tedy srdeční akce, případně nepravidelnostmi srdečními. Mohou tam být další projevy, jako jsou třeba zažívací zvracení, průjmy a další různé symptomy. Ty projevy jsou různorodé, ale mají v podstatě společné to, že je to reakce na nějaký alergen. Tím alergenem zase v našich podmínkách u dospělých pacientů je nejčastěji bodnutí hmyzí, to znamená žihadlo včelí, žihadlo osí. U dětí naopak tím nejčastějším původcem anafylaxe bývají potraviny. A samozřejmě pak můžeme vidět občas i alergii po lécích nebo anafylaxi po lécích, ale to naštěstí není tak časté.
Vrátíme se k těm pilovým alergiím. Jak časté bývají v naší populaci? Údajně každý třetí Čech trpí nějakou alergií a nejčastější jsou ty pilové. Je to tak?
Tak určitě bych souhlasil s tím, že nejčastější jsou pilové, ano. A z těch pilů jsou to ještě tedy ty trávy a pily tráv a jako druhé tedy pily břízovitých stromů. Kolik lidí nebo jaké procento populace trpí alergií, k tomu jsou různé údaje. Ono záleží hodně na to, jak se to měří, podle čeho se to počítá, jak se to zjišťuje. Takže ty údaje jsou variabilní podle toho zdroje, podle té metodiky, jak se to zjišťuje. Nicméně to procento skutečně je někde minimálně kolem 20%, možná dosahuje až těch 30%.
Jak se z člověka stane alergik? Jaké jsou tam ty předpoklady? Vy jste říkala, že něco není v pořádku, že není úplně zdravý. Ono se to může stát jak v dětském věku, tak potom i v dospělosti.
Tak ono většinou, nebo možná vždy, je tam nějaká dětičná dispozice. To je asi první předpoklad nebo takový důležitý faktor. A to i u těch lidí, u těch pacientů, kterých se ta alergie, ty projevy té alergie rozvinou třeba až v pozdějším věku. Ale ta vrozená dispozice tam bývá. No a pak samozřejmě záleží na tom, nakolik se setkávají s kterými látkami, potenciálními alergeny. Zejména se má za to, že je důležité to časné období dětské v tom časném dětském věku. Samozřejmě těmi hlavními alergeny jsou ty potraviny, například bílkovina kravského mléka, bílek vaječný a tak dále. Ale mohou to být už i ty vzdušné alergeny, jako například roztoči bytového prachu, zvířata, kočka, pes. A ukazuje se, že je to velmi individuální, že záleží na tom, v jakém množství, v jaké intenzitě a v jakém věku, v jaké době a jak dlouho se to dítě těm alergenům je jim vystaveno. A podle toho potom ten rozvoj té alergie je jaksi rychlejší, masivnější nebo naopak.
Ve kterém věku se u dětí nejčastěji alergie objevuje?
Tak já zase asi bych si netroufl říct úplně jednoznačně nějaký věk, ale faktem je to, že ty alergie spíše se projevují v tom dětském věku. V tom útlém dětském věku to bývají ty potravinové alergie, jak už jsem zmínil, například to kravské mléko velmi často, ale i jiné. Pak s postupujícím věkem, to znamená u těch školáků a u těch teenagerů, už potom se ta situace spíš blíží té situaci u dospělých a tam potom zase převažují většinou ty alergie na vzdušné alergeny. A může se to vyvíjet, jak teda co se týče těch projevů té alergie, u těch dětí to bývají často ekzémy, které potom se mohou měnit a přecházet tedy do jiných projevů v dospělosti, to znamená alergická rýma, alergické průžkové astma, další projevy a stejně tak ty alergeny vyvolávající se většinou také posouvají například těch potravinových k těm vzdušným, ale zdaleka to tak nemusí být vždy, někdy to může být třeba úplně naopak.
Když je člověk alergický na pil, může mít i vyrážku z toho?
Je to možné, nebývá to časté, ale většinou pokud to tak je to vázáno na tu přímou expozici, to znamená pacient řekne třeba, že se projde v krátkých kalhotech loukou, která kvete a má potom nějakou vyrážku, takže to je možné, ale aby to byly nějaké závažnější projevy, to většinou ne. U těch vzdušných alergenů se jedná opravdu spíš o ty respirační projevy, to znamená astma a rýmu, nebo říkáme rinokonjunktivitidu, čímž chceme vyjádřit, že to je postižení jak nosu, tak očí.
Co vás zajímá?
Pokračuje pořad věnovaný jarním alergiím. Povídáme si o nich s profesorem Petrem Panznerem, předsedou České společnosti alergologie a klinické imunologie. Jak velká je pravděpodobnost, že z alergika se stane astmatik, pane profesore?
Tak ono to nejde asi úplně odlišit, protože v podstatě to astma je jednou z forem těch projevů té alergie, takže ono v podstatě je to v tomto smyslu totéž a ta alergie se může tedy projevovat, mluvíme-li o těch alergiích respiračních, to znamená na ty vzdušné alergeny zejména, tak se může projevovat buď na těch horních dýchacích cestách nebo na těch dolních dýchacích cestách, v tom případě je to astma. Je fakt, že u nás teda vydáme lidi, kteří původně měli rýmu a potom se jim ten stav zhoršil a přišel do toho astmatu.
Vezměte si prosím sluchátka, někdo nám telefonuje. Dobrý večer.
No. Dobrý večer.
Povídejte, my vás posloucháme.
Tady je posluchačka z Klatov. Můžu se pana docenta zeptat?
Ano, ptejte se.
Já jsem jako holka měla příšerný egzémy, příšerný. Potom roku když hormonálně menze začalo, tak to přestalo a po roce 2020 jsem začala být zadušená. Vyloženě zadušená, jako astma, jo. Dneska je mi 70 a mám astma, ale bylo to celkem snesitelný. Užívám ty spreje Antrovent a nevím ještě, který tady mám. A chtěla bych se pana docenta zeptat, když se člověk dusí, což mě je 70, takže už jsem se smířila, že už to lepší nebude. A tak jestli je dobrý, pak mi dávají kapačky, že jo, abych se rozdejchala. Je dobrý tam dávat kortikoidy. Jaký je váš názor na kortikoidy?
Tak jestli můžu teda reagovat na paní posluchačku, jednak bych řekl, že to je docela typická situace, že tedy v dětství, mládí řada pacientů trpí na ty kožní projevy, to znamená na ty ekzémy a na atopický ekzém, a pak v průběhu života se to může tedy jako změnit, překlopit právě do těch respiračních projevů i do toho průžkového astmatu. Takže tohle to je taková docela častá nebo do určité míry typická záležitost. Co se týče té otázky k té léčbě astmatu, já jsem přesvědčený o tom, že dneska máme teda vynikající léky, které dokážou pacienta, astmatika víceméně zbavit jeho potíží. To znamená, nevím zase úplně konkrétně, které všechny ty léky užíváte, inhalujete, jakým způsobem, jak často, ale jsem přesvědčený o tom, že s vysokou pravděpodobností by se měla najít nějaká kombinace těchto léků, taková, která by vás prakticky od těch potíží zbavila, nebo téměř zbavila. Takže ty, jak říkáte, kapačky z kortikoidy by neměly být nutné, nebo pouze opravdu velmi výjimečně v situaci, která bývá způsobena nějakou shodou okolností, ať už tedy expozicí nějakým alergenům, které vám vadí, nebo to zhoršení může být v souvislosti s nějakým infektem, s nachlazením a tak dále. Ale v zásadě si myslím, že to by to nemělo být potřeba, nebo ne, aspoň ne nějak často.
My vám děkujeme za zavolání, mějte se pěkně.
A ještě můžu, já užívám Antrovent a Duo Respira.
My se nesmíme stejně vyjadřovat ke konkrétním lékům, takže bohužel.
Je takhle. A pane docente, mě teda jako teď kardiolog tvrdí, že nebo se vyjádří, že ty kortikoidy rozbouří srdce, tak teď co chodím na kardiologii.
No, jestli to můžu komentovat, tak záleží hrozně na tom, jakou formou ty kortikoidy jsou podány. Pokud jsou to inhalační kortikoidy, to znamená ke vdechování, jsou to léky vesměs naprosto bezpečné a naopak velmi dobře účinné. Pokud jsou to potom kortikoidy, které jsou dávány celkově, to znamená třeba v té kapačce nebo v tabletkách, tak samozřejmě ty už jsou rizikovější, ale zase těžko se úplně vyjádřit, jestli ve vašem případě mohli mít nějaký vliv negativní třeba na to srdíčko, to si netroufám takhle obecně říkat.
Děkujeme za zavolání, přejeme co nejméně problémů s alergií a s astmatem. Mějte se pěkně, naslyšenou. Jak se zjišťuje, na co je člověk alergický, pane profesore?
Tak v podstatě máme dvě možnosti. Jedna je taková klasická, která je používaná už velmi dlouho, nicméně je to metoda rychlá, spolehlivá, levná. Kožní testy děláme standardně, zejména u těch inhalačních alergií, u těch vzdušních alergenů jsou to spolehlivé přístupy, spolehlivé metody. Můžeme testovat různé pily, můžeme testovat roztoče, zvířata a řadu dalších alergenů. Druhým přístupem je laboratorní vyšetření, kde vyšetřujeme přítomnost takzvaných IgE protilátek v séru, které jsou také specificky zaměřené proti různým těm alergenům. Máme tam dokonce ještě větší spektrum, ještě větší možnosti paletu, co vyšetřovat. Ale jsou to jenom laboratorní testy, to znamená, musí potom nějakým způsobem být skorelovány, porovnány s těmi údaji, co nám říká pacient, co pacientovi vadí, v jaké situaci, v jakých okolnostech má ty problémy třeba zhoršené. Musí se to nějakým způsobem všechno dát dohromady. To asi je tak ve zkratce ten postup diagnostický.
Mm-hmm. My už jsme se zmiňovali o alergické reakci na hmyzí jed. Když alergik dostane včelí žihadlo nebo hobodné vosa, sršeň, jaká je první pomoc?
Tak v tomto případě není alergik jako alergik. To znamená, alergik, který je alergický třeba na ty vzdušné alergeny, má třeba to průduškové astma, tak v žádném případě se nedá říct, že je nějakým způsobem ohrožen více nějakou alergií s nějakou potenciální závažnou reakcí na hmyzí žihadlo. To tak není. Pokud se budeme bavit tedy o pacientech, kteří jsou skutečně alergičtí na ty látky obsažené v tom žihadle, tak tam bohužel ten pacient je ohrožen tou závažnou celkovou alergickou reakcí, tou anafylaxí, a my dokážeme to riziko té anafylaxe pomocí léčby nějakým způsobem významně snížit, třeba o 90%, to znamená, tyto pacienty, pokud někdo má tu celkovou systémovou reakci, jak jsem o tom už mluvil před chvílí, po včelím nebo vosím žihadle je velmi záhodno, aby byl vyšetřen, aby ta alergie byla diagnostikována a případně, aby byl tedy léčen specifickou imunoterapií na ty jedy.
Ještě vás poprosím o vaše základní doporučení pro alergiky teď aktuálně.
No tak teď aktuálně asi jsou to ty pily, které alergiky trápí. Já si myslím, že naštěstí řada pacientů nebo velké množství pacientů, kteří trpí touto alergií, tak mají projevy mírné nebo ne, nijak extra závažné, to znamená, většinou stačí nějaká protialergická tabletka, takzvané antihistaminikum, případně nějaký protialergický sprej do nosu, a samozřejmě pokud ty projevy jsou nějaké závažnější, zejména průduškové, které by naznačovaly možnost přítomnosti průduškového astmatu, tak je potom velmi vhodné vyšetření, včetně vyšetření plicních funkcí a diagnostika a příslušná léčba.